Salam ərvatınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird deklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri işə başladı, amma onların rəyini diqqətə alan olacaqmı? İsmaildakı olayların rayona nə xeyri varmış? Suriyanın bombalanması məsələsində qərbin tonu niyə dəyişir? Və kontekstdə günün sualı. Prezident seçkisinin nəticəsi sizin həyatınıza necə təsir edə bilər? Başqa sözlə, seçkidən şəxsən özünüz üçün nə gözləyirsiniz? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyurun.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri deyib ki, biz yalnız müşahidə edirik, prosesi irəlilədən isə hökumət və vətəndaşlardır. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun müşahidə missiyası bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Missiyanın rəhbəri Tanın De Zulueta deyir ki, missiya avqustun 29-undan işinə başlayıb. Bu, ATƏT-in Azərbaycanda müşahidə elədiyi 9-cu seçkidir. O deyib, biz seçkinin beynəlxalq standartlara, yerli qanunvericiliyə, Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəliklərinə uyğun keçirilməsini müşahidə eləyəcəyi və qiymətləndirəcəyi. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası aparatının rəhbəri El Hərəkatının lideri Eldar Namazov Əflan İbrahimovun müraciəti əsasında Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılıb. Eldar Namazov Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, çağırış El Hərəkatının keçmiş üzvü Əflan İbrahimovun bəyanatı ilə əlaqədardır. Bəyanata görə Milli Şura kütləvi ixtişaşlar hazırlayır. MSK-nın bugün keçirilən yığıncağında namizədliyi Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası tərəfindən verilən Cəmil Həsəninin prezidentliyə namizədliyi təsdiqlənib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Viyanada jurnalistlərə deyib. BMT-nin kimyəvi silah işlədilməsini araşdıran müfəttişləri təhqiqatı sabaha cümə gününə kimi aparacaqlar, bundan sonra şənbə günü səhər Suriyanı tərk eləyəcəklər. Onlar Suriyadan çıxan kimi hesabatı mənə təqdim eləyəcəklər, bunu Ban Ki-moon deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Gennadi Qatilov Haqqada BMT baş katibi Ban Ki-moon-a deyib ki, Suriyaya hərbi müdaxilə BMT nizamnaməsini şübhəsiz ki, sınağa çəkəcək. Rusiya bildirir ki, BMT müfəttişlərinin araşdırması başa çatmadan kimyəvi silahdan istifadəyə cavabı müzakirə etmək tezdir. Amerika Prezidenti Barack Obama'nın sözlərinə görə onun hökuməti bu nəticəyə gəlir ki, Suriya hökuməti yüzlərlə insanı öldürən hücumu həyata keçirib. Ancaq Obama hərbi aksiya haqda hələ qərar verməyib. Cümə axşamı Britaniya parlamenti Suriyaya qarşı hərbi müdaxilə məsələsini müzakirəyə başlayır. Britaniyanın əsas müxalifət partiyası olan Əmək Partiyasının lideri Ed Miliband Londonda bildirib ki, parlamentin Suriyaya hərbi müdaxilə qərarı səhv olardı, o deyib. Mən aydındır ki, İcmalar Palatasının əlində hələ Suriya üzrə BMT müfəttişlərinin sübutları olmadığı vaxtda hərbi müdaxilə qərarı verməsi ölümcül qərar olardı. Mən keçmişdən, o cümlədən İraq təcrübəsindən öyrənməkdə qərarlıyam. İcmalar Palatası baş nazirə hərbi müdaxiləyə icazə verməli deyil. Bunu Britaniyanın əsas müxalifət partiyasının lideri deyir. Britaniya hökuməti hesab edir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası veto qoysa belə Suriyaya qarşı hərbi əməliyyat qanuni olacaq. Bu, Britaniya hökumətinin yaydığı daxili hesabatlar deyilir. Hökumət kəşfiyyat materiallarını da dərc eləyib, həmin sənədlərdə deyilir ki, çox böyük ehtimalla kimyəvi hücumu Suriya hökuməti eləyib. Bunu göstərən bəzi kəşfiyyat məlumatları var. Pakistanda həkim Şakir Afridiyə 33 il həbs cəzasının ləğvinin qanunsuzluğu və yeni məhkəmə barədə qərar verilib. Afridi Osama Bin Ladenin tapılmasında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yardım eləmişdi. Amerikada onu qəhrəman hesab edirlər. Pakistanda isə Afridiyə 33 il həbs cəzası kəsilmişdi, sonradan bu ləğv olundu. Hakim Sahibzadə Anis yazılı bəyanatında bildirir ki, 33 illik həbsi bağışlayan rəsminin buna səlahiyyəti çatmırdı. Rusiyada Putinin və Medvedevin qadın alt paltarında şəklini çəkən rəssam telefon zənglərinə və həbs təhlükəsinə görə Rusiyadan qaçıb. O, Sankt-Peterburqdan Fransaya gedib. Rəssam Konstantin Altunin Fransadan Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Fransadan siyasi sığınacaq istəyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq az vaxt qalır. Oktyabr ayında seçkilər keçiriləcək və Azərbaycanda keçirilən 1995-ci ildən bəri keçirilən bütün seçkilərdə əsas rəyini bildirən monitoring missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçiləri bugündən fəaliyyətə başlayıblar və bununla bağlı missiyanın, ATƏT-in missiyasının rəhbəri Tana Dezulueta bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirib, həm seçkini necə müşahidə edəcəklərindən, həm də öncəki seçkilərdə verdikləri rəylərin necə yerinə yetirilməsindən danışıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Avqustun 29-dan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcəyi prezident seçkilərini izləməyə gələn missiyası işinə başlayır. Tanya De Zuliyatanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən missiya Bakıda çalışacaq 12 beynəlxalq ekspertdən və 30 uzun müddətli müşahidəçidən ibarətdir. Ekspertlər və müşahidəçilər 22 üzv ölkəni təmsil edir. Missiyanın rəhbəri Tanya De Zuliyatı deyir ki, missiya prezident seçkilərini ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklərə və demokratik seçkilər üzrə beynəlxalq standartlara, yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirəcək. Müşahidəçilər namizədlərin qeydiyyat prosesini, seçki kampaniyasını, seçki orqanları və dövlət qurumlarının işini, seçki qanunvericiliyini və icrasını, media mühitini, seçki ilə bağlı şikayətlərin baxılmasını yaxından izləyəcək. Bu müddət ərzində missiya dövlət qurumları və siyasi partiyalar, namizədlər, vətəndaş cəmiyyəti, media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək. Seçki günündə missiya nümayəndələri seçki məntəqələrinin açılmasını, səs vermə prosesini, səslərin hesablanmasını, protokollaşdırılmasını müşahidə edəcəklər. Əvvəlki seçkilərdən sonra ATƏT-in verdiyi tövsiyələrdən bəzi hələ də icra olunmayıb deyən Tani De Zuliyeta icra olunmayan öhdəlikləri konkret sadalamadı. Sərbəst toplaşma azadlığına gəlincə o 2013-cü il tövsiyələrindən birinin məhz sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olduğunu vurguladı. Onun dediyinə görə bu hüquq konstitusiyaya və beynəlxalq hüquqa uyğun həllini tapmalıdır. Missiyanın rəhbəri suallara cavabında onda dedi ki, bizim vəzifəmiz tənqid deyil, seçkilərin monitorinqidir.
The satisfaction of people who would like to see democratic processes develop faster.
Bəzi insanlar ölkədəki demokratik proseslərin daha sürətlə getməsi istəyir. Lakin bu prosesi irəli aparmaq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun vəzifəsi deyil. Demokratik prosesləri daha çox sürətləndirmək həmin ölkənin insanlarının, həmin ölkənin hökumətinin vəzifəsidir. Bizim işimiz demokratik prosesi inkişaf etdirməkdə ölkəyə kömək etmək, dəstək verməkdir. Dərc etdiyimiz hesabatlardan irəli gələn tövsiyələri icra etmək ölkənin öz məsuliyyətidir.
Rüstəm İbrahimbəyov Mərkəz Seçki Komissiyasına qarşı iddiasına gəlincə Tanrı Dözülüyyəti bildirdi ki, onun da məsələsi diqqətə saxlanacaq. Seçkilər Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli diqqəti müşahidə missiyasının Azərbaycanda gec fəaliyyətə başlamasına çəkir.
Çünki Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən onlara dəvət gecikdirilmişdir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu adətən Azərbaycana seçkilərə bu zamanında gəlmirlər. Demək olar ki, namizədlərin rəyi sürülməsi qeydiyyatından bağlı bütün ərizələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Artıq imza toplama kampaniyası gedir və bu proses ATƏT-in müşahidəsi tərəfindən müşahidə olunmur. Mən deyərdim ki, çox kurioz bir vəziyyətdəyik. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər bu prosesi müşahidə etmirlər. Bu proses yalnız yerli müşahidəçilərin monitoring predmetidir. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, beynəlxalq missiya öz işinə daha erkən başlayaydı və daha erkən bu prosesləri aparaydı.
ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçiləri sentyabrın 9-unda, qısa müddətli müşahidəçilər isə oktyabrın 5-ində Bakıya gələcək. Müşahidəçilər oktyabrın 19-una qədər Azərbaycanda qalacaq, seçkinin ikinci mərhələsi olsa onu da müşahidə edəcəklər. İlkin müşahidələr və rəylər üzrə bəyanat seçkidən bir gün sonra veriləcək. Seçki prosesinin müşahidəsinin tam nəticələrini özündə əks etdirən ilk gün hesabat seçkinin bitməsindən təxminən 2 ay sonra dərc olunacaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu 1995-ci ildən Azərbaycanda 8 seçkini, o cümlədən prezident və parlament seçkilərinin monitorinqini həyata keçirib.
Kəbiran Dilavərri, prezident seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatları, kimlər qeydiyyatdan keçir, kimləri qeydiyyatdan keçirmirlər, nəyə görə şikayətləri nələrdir və seçki necə təşkil olunur, bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosu.az ummandakı internet saytımızda Azərbaycan Prezident Seçir rubrikasında əldə edə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlara qatılmaqla və sorğularda iştirak eləməklə, məsələn, Sorunun sualı seçkilə bağlı budur ki, seçki indi keçirilsəydi, kimə səs verərdiniz və sorğuda iştirak edənlərdən 8% iqtidarı namizədinə deyir, 51%-dən çoxu müxalifətin namizədi, 20%-ə yaxını üçüncü tərəfin adamına, 4,4% bilmirəm cavabını verir və 17%-ə yaxını da seçkilərə getməyəcəyini bildirir. Seçkilər indi keçirilsəydi, kimə səs verərdi? Siz də sorğuya qatıla bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə. Və ya fikirlərinizi elə Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da, Facebookda, Twitterdə elə YouTubeda da izlədiyiniz videoların altındakı forumlarda bildirə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada davam edir. Prezident seçkilərindən danışmışkən, seçkiyə namizədlərdən biri də qarşıdakı seçkilərdə Real Hərəkatın həmsədri İlqar Məmmədovdur, amma hazırda İlqar Məmmədov həbsdədir. İsmaili hadisələrinin təşkilinlə bağlı ittihamlar ona irəli sürülüb. İsmailin özündə baş verən, ilin əvvəlində baş verən ixtişaşlarla bağlı isə istintaq yenə də uzadılıb və İsmailin özündə vəziyyət hazırda necədir? Həmkarım Şahnaz bəylər qızı bunu özünə məxsus yolla öyrənməyə çalışıb, İsmaildan olan Ziyalılar Forumunun üzvü olan Ziyalı Musa Yaqub hazırda İsmaildadır və onun gözü ilə İsmailda durum necədir və qarşıdan gələn ilə seçkilərlə bağlı da İsmaillılar və Musa Yaqub özü nə düşünür?
İsmaillı hadisələrindən artıq 7-8 ay ötür, siz İsmaillıdasınız. Nə baş verir, nə dəyişdi bu hadisələrdən sonra?
Xeyli işlər görülüb. İcra başçısı Mirdamət Seydov təyin elədilər. O da yerli adamdır, hər şey hamı ilə təmaslı olan adamdır. Ona görə bunun nəticələri elə özünü göstərir. Prezident də gəlmiş, təcavüyyətlər açıldı, tikiş fabriki açılıbdır. Su çəkib İsmailiyyə təcəd, ondan kanalizasiya xətti, su xətləri bərpa olunub. Ondan sonra asfalt şey döşənib, məsələ İsmaillı, Yuvanoqqa, Hacı Ətəmli, Mollay Saxlı yolu, camatda bir dənə inam yaranır. Bax, bu inamın özü böyük söhbətdir. Belə də işləmək olar, paysız, parasız, rüşvətsiz.
Bu, sizcə müvəqqəti haldır, yoxsa davam eləyəcək bu vəziyyət?
Valla, əvvəl o yol çəkilib, bu müvəqqəti dövdə yoldur. Bu iş, bəzi işlər su, həmişə axacaq bu iş öz qaydası ilə. İndi amma sonra nə, əngəllər olacaq, onu zaman özü göstərər, vaxt göstərər, valla, onu da mən deyə bilmərəm.
Musa məhəm, demişdiniz ki, İsmaillı hadisələri ilə əhali hakimiyyətə dərs verdi. Necə bilirsiniz, hakimiyyət bundan artıq dərs çıxarda bildi mi?
İsmaillin inkişafı üçün bir stimul oldu. Deməli, dərs dedi, deyil ki, balam, bax, cəmatla belə rəftar eləmək olmaz. Həm ye, dağıt, həm də onu söy, olmaz. Cəmatın incitmək olmaz. Bu elə həqiqətən də dərs oldu. Amma indi biraz adam təəssüf edir ki, o hadisələrdə İsmailin də bir neçə adamları, məsələ hadisələrdə tutulubdur, qalıbdır, hələ elə türmədə yatırlar. Bu bizi biraz narahat edir. Məsələ, onlara biraz əfv eləmək olar. Hələ qalıb elə, o bizim narahatçılığımız olur.
Demək, Ziyalılar Forumu əvvəllər çox fəal idi, siz də oradaydınız. Amma axır vaxtlar Ziyalılar Forumunun səsi gəlmirsə...
Onun barədə hələ bir şey deyə bilmərəm, valla. Ondan sonra Milli Şura yaranıb. O elə bir fəaliyyəti ona keçib. Forumun üzvləri çox elə Milli Şuradadır. Gedir də hələ hərəkat edir. Amma mən elə bilirəm ki, onu oradan Milli Şurada davam etdirir.
Bəs indiki prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz?
Valla bu seçkinin adı seçkidir də, indi seçilməlidir. Mane olmasalar, əl üstündə əl olmasa, həqiqətən indi müxalifətdən də namizəd olacaq mütləq deyir. Əl üstündə əl olmaya, yəni seçki saxtalaşdırılmaya, kim seçilir seçilsin, tək millətin özünü biz seçkiyə hazırlayıb, seçkiyə öyrətməliyik. Bax bu, yəni münasibətsiz, oyunsuz, saxtakarlıqsız olan seçki tərəfdarıyam, kim seçki, ondan sonra xalqa inanırsan ki, xalqa bunu, bu yolu, bu eli bilir. Tək seçki saxtalaşdırılmaz.
Bu İsmaili hadisələr oldu, Quba hadisələri oldu. Bax bu hadisələrdən sonra xalq yenə İlham Əliyevə səs verəcək mi? Siz nə gözləyirsiniz?
Bax, mən nə deyirəm? Bəs mən deyirəm ki, bunu seçki deyirlər adını. Seçki saxtalaşdırılmasa, təzədən onun təsdiqini seçki və el deyəcək. Qoy olsun, görək gözümüzlə görək, əgər təki saxtalaşdırma olmaz. İndi görək nə hadisələr nə göstərir.
Və son sözünüz?
Mənim arzum ancaq demokratik yolla prezident seçilmək, demokratik seçkinin saxtalaşdırılmaması, ondan sonra cəmatı, milləti əsl, həqiqi seçkiyə öyrətmək. bu mərhələlər keçsə, gələcək üçün bizim millətimizin, xalqımızın inkişafına, demokratiyanın inkişafına çox böyük kömək olmuş olar.
Bu, Musa Yaqubun fikirləri idi. Ziyalılar Forumunun üzvünün qarşıdakı seçkilərlə bağlı. Elə siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstdə günün sualı bugün belədir ki, prezident seçkisinin nəticəsi sizin həyatınıza necə təsir eləyə bilər? Başqa sözlə, seçkidən şəxsən özünüz üçün nə gözləyirsiniz? Və dinləyicilərimiz yazır ki, ən sadə yanaşma 2 milyona yaxın insanın maaşı qalxdı, seçkidən sonra qiymətlər qalxmasa, onların heç olmasa ən az arzusu həyata keçər. Yox, əgər qalxsa, monopolistlərin böyük arzusu həyata keçəcək, onda bilinəcək ki, prezident kimin prezidentidir. Başqa bir dinləyici limanlı hefi imzası ilə yazır ki, salam, bu seçkidə dəyişiklik olsa yaxşı olacaq, əvvəlki seçkilər mənə heç nə verməyib, əksinə ziyan vurub. Siz fikirlərinizi bölüşün, qarşıdakı seçkidən konkret özünüz üçün nə gözləyirsiniz sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və həm bu kontekst verişində, həm də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, paşayla xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Pen Klub verişini elə bu kontekstdən sonra Bakı vaxtından axşam saat 7-də dinləyə bilərsiniz və elə Pen Klub verişinə də suallarınızı 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yönləndirə bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramı davam edir və dünya mediası bu dəqiqə Azərbaycandakı seçkilərdən danışır, nə də İsmaildakı vəziyyətdən əsas diqqət mərkəzində Suriyadır. Bu həftənin əvvəlində Qərb mediası, xüsusən də Amerika və Britaniya rəhbərlərinin çıxışlarından sonra bugün avqustun 29-dan cümə axşamından başlayaraq Suriyaya hərbi hava zərbələri endiriləcəyini bildirirdi, amma hələ ki zərbələr endirilməyib, əksinə bugünkü çıxışlarda artıq Qərb liderlərinin tonu da bir qədər dəyişib və dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
İndi hamı BMT-nin müfəttişlərinin Suriyadan qayıtmasını gözləyir. Bu arada Britaniya da bəyan edib ki, müfəttişlərin Suriyada kimyəvi silah işlədildiyi ərazidə apardığı araşdırmanın nəticəsini gözləyəcək. ABŞ prezidenti Barack Obama isə kimyəvi silahın Suriya hakimiyyəti tərəfindən işlədildiyini düşünsə də, ölkədəki hərbi obyektləri bombalama haqqında hələ ki qərarın qəbul edilmədiyini bəyan edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Suriya məsələsi ilə bağlı bunları deyib.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday.
Müfəttişlərimiz öz tədqiqatlarını sabaha qədər, yəni cümə gününə qədər davam etdirəcəklər. Onlar Suriyanı şənbə günü səhər tərk edəcəklər. Qaydan kimi dərhal mənə tədqiqatın nəticələri barədə məlumat verəcəklər. Ban Ki-moon deyib ki, o, təhqiqatın nəticələrini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə bölüşəcək. ABŞ-ın müdafiə naziri Chuck Hagel Asiyada beynəlxalq təhlükəsizliyə dair toplantıda bunları deyib. Amerika öz müttəfiqləri ilə Suriyaya dair məsləhətləşmələrini davam etdirir və davam etdirəcək. Əgər Suriyaya qarşı hər hansı ölçü götürüləcəksə, bu, beynəlxalq işbirliyinin nəticəsində olacaq. Britaniya parlamenti isə bugün Suriya ilə bağlı dinləmələr keçirir. Suriyaya hərbi müdaxilənin dəstəklənib-dəstəklənməməsi haqqında qərar dinləmələrin nəticəsi olaraq veriləcək. Bu arada Rusiya bəyan edib ki, BMT-nin icazəsi olmadan hər hansı hərbi müdaxilə bu təşkilatın nizamnaməsi üçün sınaq olacaq. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya Britaniyanı təklif etdi və Suriyaya müdaxiləyə icazə verən qətnamə layihəsinə veto qoyub. Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvü üçün də müdaxiləyə qarşı çıxır və BMT müfəttişlərinin tədqiqatlarının nəticəsini gözləməyə tövsiyə eləyir. Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd isə bugün bildirib ki, Suriyaya istənilən təcavüz qarşısında özlərini müdafiə eləyəcəklər.
Rövşən Qəmbərov Suriyada baş verənləri izləmək üçün elə video reportajlarla, məsələn, Suriyaya indi nəyə görə zərbə endirirlər, kimyəvi hücumla bağlı videolar necə idi, həlak olanların videoları və Suriyada 2011-ci ilin martından bəri baş verənləri bütün hamısını Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi və Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm dünyada baş verənlərdən, həm də Azərbaycanda baş verənlər və Azadlıq Radiosunda efirə gedən verişləri izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam eləyir. Bakıda və elə dünyada baş verənlərdən danışdıq, amma elə Bakıdan biraz kənara çıxanda regionların problemləri nələrdir? Məsələn, Samuqda Kürün sahilində yaşayan sakinlər nədən sudan şikayət edirlər? Gülnur Raqif qızı deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürün çəkli suyunu ayaqqabı ilə girən qız gəlinlər növbə ilə su vedrələrini doldururlar. Sol sahildəki əksər kəndlərdə su tələbatı elə bu Kür çaydan ödənilir. Samuxun yeni kənd sakini Cəlalət Cəfərova deyir ki, 18 yaşından şəhərdən bura gəlin köçüb. Elə gəlin gələndən hər gün bu çaydan su daşıyır. Ağır vedrələri daşımaqdan qollarında taqət qalmayıb. Danışır ki, bu sudan həm qab-qacağı, paltarlarını yuyurlar, həm də digər təsərrüfat işlərində istifadə edirlər.
Gəlirik, daşıyırıq, yoruluruq. Uzaq deyilmir, çətin olur bizə. İstəyirik ki, su bizə yaxın olsun ki, bizə hasatlıq olsun. Su hər dəqiqə tapılmır evdə. Şeydə undardır da. Orada kimlər yayın gündə biz burdan su götürür, itirir. O bizim mədəmizə problem olur. Xəstəlik tapırıq.
Yaxın vaxtlara qədər heç küçədə su xətləri də olmayıb. Xəstəliklər çoxalandan sonra kəndin həkimləri yuxarı instansiyalara müraciət edib. Nəhayət ötən il hər küçəyə ümumi su xətləri çəkilib. Bu xətlərdən isə gün ərzində cəmi 2 saat su verilir. Sakin Nəzifə deyir ki, bu 2 saat ərzində kim qabağa düşsə təmiz suyu olur. Gecikən elə çayın çirkli suyundan hətta içməyə məcbur qalır.
Arx lazımdır ki, su çəkilə, arx gedə, küçələrimiz susuzdur. Gündəlik 2 saat verilir. 2 saatda da bilmirsən ələq. Biz indi kəndin ortasında bu başa suya gəldik. Paltar olur, ora gəld olur, ora gəldik. Çətindir. Su işi bizə çox çətindir. Kimə çatır, kimə çatmır, səhər vurulur. Biri işdə olur, biri çöldə olur, biri əkində olur, gəlir taptığımızı tapırıq, tapmadığımızı qalır. Uşaq içir, böyük içir, əl, üz yolur, hər bir şey. Çirkli sudur, ənə çox çirkli.
Kürün sol tərəfində yol boyunca yerləşən kəndlərdə problem təkcə su deyil. Samuq rayonunun 15 kəndində qaz yoxdur. Bu kəndlər də elə əsasən Kürün sol sahilinə düşür. Buralarda indiyədək qaz xətti olmayıb. Əksər həyətlərdə kəndlilər çörək bişirmək üçün kürələr hazırlayıblar. Elə çörəyi də, yeməyi də bu kürənin odununda bişirirlər.
Qaz çəkmirlər, neçə ildir qazsız ocaqla çətindir, alınmır. Hər il alladırlar.
Kürün o yüzündə var, bu yüzündə çəkilməyib. Bir iki çəkilsin tezliklə. Müraciət etdik. Hər vaxtı dedilər ki, çəkəcəyik, amma çəkmədilər.
Hər seçki olanda deyilər, qaz çəkəcəyik, səs vermədən təri deyilər, şaya yayılır, sonra da çəkilmir.
Gözlərdən uzaqda qalan bu kənddə problemlər bitmir. Həkim, aptek, dərman qıtlığı da yaşanır.
Kəndin apteki yoxdur, kənddə bir şey eləyən yoxdur, yardım eləyən yoxdur. 2 dənə uşaq xəstələnir, həkimimiz yoxdur, gedirik şəhərin düzünə. İki həkimimiz var, 2 dənə mesestramız var. Bu da insana nə qədər kömək eləyir? Bu boyda əhalinin başına 2 dənə həkim düşmür axı.
O da aptekimiz
yoxdur kətdə.
Bir dərmanın ötürü hara gedirik.
Samuq rayon Yeni Kənd Bələdiyyəsinin sədri Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, kənddə vəziyyət heç də sakinlərin dediyi kimi deyil. İçməyə də, yuyunmağa da təmiz su var.
İçməli suyumuzda biraz narahatçılıq olubdur. O da məsələ qalxıbdır Respublika səviyyəsində. Bizə sağ olsun hökumətlər eləyiblər. Modul tipli su təmizləyici qurulur. Yox, ehtiyac şöyle evlərə su çəkməyə. Yəni ki, bizdə içməli suyumuz var, axar suyumuz var məhəlləmizdə. Nə bizə ayrı əlavə üçüncü suya nə ehtiyac var?
Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, Kür çayı olan yerdə heç artezyan salınmasına da ehtiyac yoxdur. Kim sahəsində sulanmaq istəsə, belə ilə öz həyətinə yol aça bilər. O ki, qaldı kəndə mavi yanacaq çəkilişinə, bələdiyyə sədri deyir ki, Kür çayı üzərində körpü salınması ilə bağlı böyük layihə var. Hazırda o layihənin smetası hazırlanıb. Əlavə edir ki, körpü layihəsi icra olunandan sonra qaz xətlərinin yeri müəyyənləşəcək və layihə hazırlanacaq. Yeni kənddə 2000 nəfərdən çox adam yaşayır. Burada insanların arzusu təmiz su içə bilmək və qışın soyuğunda qızına bilməkdir.
Gülnur Raqif qızı Camuqdan danışırdı, amma Göyçayda isə Göyçay məhkəməsinin sədrini adi məhkəmə işçisi məhkəməyə verir. Esmira Cavadova ətraflı.
Soruşanda ki, nəyə görə getmələr, heç bilmir, söz deyilmədi. Artıq o vaxtdan mənlə düşünüşməyə başladı. Ta 12 aprel 2013-cü ilə kimi. Burada da belə sıxır ki, yəni sırf məni işdən azad edib, kimisə mənim yerimə götürmək. Mənim heç bir günahım olmayıb, işimdə məsuliyyətli olmuşam, necə deyib, elə də işləmişəm.
Tali Rəfiyev Göyçay rayon məhkəməsində dəftərxana müdür işləyib. Bu ilin aprel ayında deməsinə görə məhkəmə sədri onu ərizə yazdıraraq işdən çıxarıb. Deyir, vətəndaşlar onları ərizə yazdırıb işdən çıxaran müdürlərdən məhkəməyə şikayət edir, əmək hüquqlarını məhkəmədə bərpa etməyə çalışırlar. Adamlar məhkəməyə ədalət tribunası kimi baxırlar. Əgər məhkəmədə də işçiyə könüllü ərizə yazdırıb işdən çıxarırlarsa, bu məhkəməyə necə ədalət tribunası deyəsən?
Üstünə yaxın bir iş deyildim. Bundan qabaq heç bir işçi ərizə yazıb işdən azad olunmuyor. Yəqin ki, indiki zamanədə heç bir gənc dəli deyil ki, 3 il, 4 il işlədiyi məhkəmədə ərizəsini yazıb işdən çıxsın.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov keçmiş məhkəmə işçisinin sualını məntiqli hesab edir. Ancaq hüquqşünas deyir, Talih Rəfiyev belə münasibətə çoxdan alışmalı idi.
İldə, deyim ki, bəlkə onlarla, yüzlərlə vətəndaş, məhkəmənin texniki işçisi, məhkəmə katibləri, məhkəmə proqramistləri, hakim köməkçiləri işdən çıxarılırlar və onların əksəriyyəti özlərinin işdən çıxarılmasını qanunsuz hesab edirlər. Və onların bəzilərini müvafiq halda Göyçay məhkəməsinin işçiləri ilə olduğu halda onların əksəriyyətinin ərizəsini alıb güya ki könüllü olaraq işdən getmələri barədə ərizə alırlar. Yəni bu işdən çıxarılmağın bugünkü gün bizim Azərbaycan üçün xarakterik olan bir formasıdır.
Talih Rəfiyev məhkəmə sədrinə qarşı elə həmin məhkəmədə iddia qaldırıb. Ancaq Namizəd Səfərov bunu düzgün saymır.
O inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edib cavabdeh kimin Göyçay rayon məhkəməsini qoymalıdır. Yəni onlar bilavasitə Göyçay rayon məhkəməsinin sədrinin əmri ilə işdən çıxarırlar. Əgər o əmrlər Ədliyyə Nazirliyinə aid olsaydı, vətəndaş Ədliyyə Nazirliyinə verə bilərdi cavabdeh kimi məhkəməyə. Müvafiq halda düşünürəm ki, həmin texniki işçilərin işə götürülməsi və işdən çıxarılması məsələsi Göyçay rayon məhkəməsinin sədri tərəfindən həyata keçirildiyindən vətəndaş da Göyçay rayon məhkəməsini inzibati iqtisad məhkəməsində cavabdeh kimi qoyub işə bərpa barədə iddia qaldıra bilər.
Göyçay rayon məhkəməsinin sədri Fərhad Əfəndiyev Azadlıq radiosuna keçmiş işçinin iddiaları ilə bağlı münasibət bildirməyib. Onun nümayəndəsi Mətanət Həsənov isə iddianı əsassız hesab edib. İddia üzrə keçirilən məhkəmə iclasında bildirib ki, məhkəmə işçisi işdən öz ərizəsi ilə çıxıb. Talih Rəfiyev isə daha özünün də vaxtı ilə çalışdığı məhkəmə sahəsinə ədalət tribunası kimi baxmır.
Esmira Cavadova. Kontekst burada başa çatır, amma dinləyicilərimiz kontekstə günü sualı ilə bağlı, seçkilən şəxsən özünün sünnə gözlüsü sualı ilə bağlı 057-44-117 nömrəsinə yazırlar ki, Prezident seçkisi yeganə seçkidir ki, onun nəticəsi hamımızın həyatı üçün tali yüklü əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu zaman hər bir vətəndaş öz prinsiplərini seçki qutusu qarşısında həyata keçirməlidir. Seçkiyə şəxsi maraqlarımıza görə yox, cəmiyyətin gələcəyi nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq lazımdır ki, düzgün seçim gələcəkdə qayıdıb şəxsi maraqlarımızı da təmin eləsin. Bunu Qubadan Nadir yazırdı, başqa bir dinləyici Zülfüqar yazır ki, salam seçkilərdən əgər xalq seçkiyə qalib gəlib düzgün seçim eləsə, sonra səsini meydanlarda tələb eləsə vəziyyətimiz 180 dərəcə dəyişəcək. Yox, əgər seçkiyə gəlməyib əvvəlcədən münəccimlik eləsə vəziyyətimiz daha da pisləşəcək. Siz də fikirlərinizi yazın 057-44-117 nömrəsinə SMS-lə göndərin və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun, seçkidən şəxsən özünüz üçün nə gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. Kontekstə isə vələtçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Pink Club proqramı ilə davam edəcək və Pink Clubdan həmən sonra kontekstə yenidən görüşəcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.